Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakve su reakcije međunarodne zajednice na referendum u Republici Srpskoj?
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda upozorio je da je podrška Rusije referendumu u Republici Srpskoj opasan korak.
Tok radova na izgradnji mosta preko Drine kojim se želi spojiti dva grada i dvije države.
Ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je realno da rok za završetak radova cijelog projekta izgradnje mosta Ljubovija u Srbiji, Bratunac u Bosni i Hercegovini, bude septembar 2017.
Dodijeljene nagrade Srđan Aleksić za humanu misiju novinara, koji su pored ostalog istakli da nema dovoljno interesovanja za takve teme.
Najviše se otvaraju upravo tekstovi koji donose neke senzacionalne vijesti, a one su obično neprovjerene, one su obično van pameti, o nekim tamo ljudima i grupama koje bi u normalnom svijetu trebali biti na marginama.
Sve više inostranih učenika u školi u Budvi.
U dvije osnovne i jednoj ruskoj školi u Budvi. Ovu nastavnu godinu upisalo je preko 160 stranih učenika, uglavnom Rusa.
Međunarodna likovna kolonija u Livnu u zapadnoj Bosni i Hercegovini.
Ovo je jedinstvena prilika da se okupe majstori koji njeguju tradicijske zanate i mene jako raduje što na ovoj koloniji sretnemo ljude koji gaje ljubav prema baštini.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Na početku emisije prenosimo neke reakcije iz međunarodne zajednice nakon što je održan referendum o 9. januaru kao danu entiteta Republika Srpska.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda upozorio je da je podrška Rusije referendumu u Republici Srpskoj opasan korak. On je naveo da Moskva na taj način pokušava da uvuče BiH u svoj sukob sa Evropom. Rusija je jedina zemlja koja je otvoreno podržala Dodikov referendum i za nas u Evropskoj uniji to je zabrinjavajući znak da Rusija želi da proširi svoj sukob sa Evropom, kazao je Preda za sarajevski list Dnevni Avaz. Ocjenjujući podatak da je na referendumu u Republici Srpskoj 99,8% onih koji su glasali odgovorilo potvrdno na pitanje žele li da 9. januar i dalje bude obilježen kao dan tog entiteta, Preda je kazao da je to čisti populizam. Istakao je da sprovođenje neustavnog referenduma i zahtjev za odobravanje statusa kandidata za članstvo u Europsku uniju ne mogu ići zajedno, pa se nakon Dodikova postupka sada otvara niz novih pitanja o tome može li Bosna i Hercegovina napredovati na svom europskom putu. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark je izjavio kako sa organizovanjem referenduma poput onog 25. septembra pokazuje da je nekim političarima više stalo do manifestacija nego do članstva u Europskoj uniji. Wigemark je istakao da se ne može očekivati od Europske unije da odgovara na svaku provokaciju, a da odgovornost za očuvanje i poštovanje Dejtonskog sporazuma imaju prije svega Vijeće za sprovođenje mira u BiH i visoki predstavnik Valentin Inzko. Evropska unija, kako istakao, spremna je da reaguje jedino u slučaju da se pojavi prijetnja stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini. Intervencija međunarodne zajednice ili PIK-a u ovom trenutku, smatra Wigemark, produbilo bi krizu u Bosni i Hercegovini. Cijeli referendum po njegovoj ocjeni bio je isključivo dio kampanje za opštinske izbore u Bosni i Hercegovini najavljene za 2. oktobar. Sada je, smatra švedski diplomata, potrebno smiriti strasti i posvetiti se bitnim pitanjima poput nezaposlenosti, obrazovanja, socijalnih problema i korupcije.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš izrazio je zadovoljstvo prihvatanjem njegovog amandmana o uključenju Luke Rijeka u koridor Baltik-Jadran. Radoševa amandman uvršten je u tekst izvještaja o prometnoj infrastrukturi Srednje i Jugoistočne Europe, o kojem se raspravljalo i glasalo na Odboru za promet i turizam Evropskog parlamenta.
Do sada je Luka Rijeka bila uključena samo u koridor mediteranski, tako da je bila nekonkurentna u odnosu na ostale luke. To je dakle odluka Odbora za transport. Nadam se da će to biti rezolucija Europskog parlamenta. To naravno nije još konačni stav, to nije zakonodavni akt, ali je veliki korak prema tome da Luka Rijeka bude konkurentnija, da se iskoriste potencijali pruge Šapjane, Pivka, Rijeka i da se zapravo poboljša ukupna prometna infrastruktura toga prostora, dakle Srednje i Jugoistočne Europe.
Vijesti iz Evropske unije.
Još uvijek nije počeo izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju nakon privremene zabrane početkom prošlog mjeseca, ali rješenje problema je blizu, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Iako smo mi sa ruskom stranom usaglasili praktično sve detalje, ruska strana u najkraćem traži da potpišemo protokol Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Ruska federalna služba za veterinarstvo i fitosanitarnu zaštitu. Nacrt tog dokumenta, protokola je u ministarstvu, prihvatljiv je sa naše strane i mi vodimo sada aktivnosti da na prvoj sljedećoj sjednici savjeta ministara i predsjedništva dobijemo saglasnost za ovaj dokument, no mi smo ruskoj strani zatražili da i prije potpisivanja protokola oni stave ovu zabranu van snage. Imamo dobre signale i razumijevanje za tako nešto, no sa sigurnošću ne možemo da potvrdimo da li će to učiniti ponedjeljak ili neki drugi dan.
Ovih dana intenzivirani su razgovori o toku radova na izgradnji mosta preko Drine, koji će povezati dva mjesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je realno da rok za završetak radova cijelog projekta izgradnje mosta Ljubovija u Srbiji, Bratunac u Bosni i Hercegovini, bude septembar 2017. Nakon razgovora u Beogradu sa ministrom komunikacija i prometa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i s Mirom Juskom, Mihajlovićeva je novinarima rekla da je bilo riječi o dinamičkom planu, da će sporazumi koji moraju biti potpisani između dvije države biti realizirani što prije, kako bi granični prijelaz bio završen naredne godine. Ona je rekla da je dogovoreno da se budno motri nad ovim projektom i dodala da se na tom mostu i projektu radi već dvije godine. Ministar komunikacija Ismir Jusko je rekao da će Bosna i Hercegovina učiniti sve kako ne bi bilo kašnjenja u rokovima, ne samo ovog projekta, nego i drugih koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom. Jusko je kazao da je planirano 12 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju graničnih prijelaza. Projekat izgradnje mosta Ljubovija Bratunac obuhvata izgradnju mosta, pristupnih saobraćajnica i zajedničkog prelaza, a vrijednost je 13 miliona eura. Srbija gradi most i pristupnu saobraćajnicu u Ljuboviji, a Bosna i Hercegovina pristupnu saobraćajnicu i zajednički granični prelaz. Radovi na mostu, nazvanom Bratoljub, dugom 227 metara, počeli su 20. oktobra 2015. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je dodijeljena novinarska nagrada Srđan Aleksić. Riječ je o nagradi koju je ustanovilo nekoliko nevladinih organizacija u čast mladića iz Trebinja koji je 1993. ubijen jer je pokušao zaštititi sugrađanina bošnjačke nacionalnosti Alena Glavovića. Priznanje se dodjeljuje za profesionalno i kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u BH društvu te za razvoj društveno odgovornog novinarstva. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Građani Bosne i Hercegovine su osiromašeni, obespravljeni i žive u agoniji, smatra Amra Kazić iz Ureda ombudsmena BiH u Mostaru. Kazić ističe kako se u BiH javnosti ne pridaje pažnja problemima takozvanog običnog čovjeka, te da u Bosni i Hercegovini nedostaje respekt prema pravim ljudskim kvalitetima.
Zato svi oni koji se bore cijelim svojim bićem za bržu normalizaciju stanja u našoj državi u pravilu budu usamljeni i izolirani, te umjesto satisfakcije dobiju sankciju.
Ipak takvih osoba ima i to su, vjeruju u nevladinom sektoru, rijetki među medijskim radnicima koji pišu o onima o kojima se u BH medijima uglavnom ne piše, marginaliziranim grupama poput manjina, pripadnika LGBT populacije i slično. Neki od tih pojedinaca dobili su nagradu Srđan Aleksić upravo zbog izvještavanja o ranjivim grupama u BH društvu. Amra Kazić iz Ureda ombudsmena BiH u Mostaru kaže da su to novinari
koji su se posvetili rasvjetljavanju realnih egzistencijalnih problema malih ljudi u našoj državi, pripadnika raznih marginaliziranih, ranjivih grupa građana, a koji se najčešće stavljaju pod tepih.
Direktorica USAID-ovog projekta Pro budućnost, u okviru kojeg se dodjeljuje novinarska nagrada Srđan Aleksić, Majda Behrem Stojanov, podsjeća da su novinari bitan faktor u kreiranju javnog mnijenja i često u današnje vrijeme posežu za senzacionalnim vijestima koje nisu u skladu sa osnovnim principima i vrijednostima struke. Dodaje da projekat Pro budućnost za to posebnu pažnju posvećuje radu s medijima na njihovom senzibiliziranju ka temama koje se tiču prava najmarginaliziranijih grupa, prava manjina, te povećanja nivoa povjerenja među građanima BiH.
U biti, novinarska nagrada Srđan Aleksić objedinjuje sve to i na neki način ona je nagrada za ono istinsko pravo novinarstvo, za borbu za ravnopravnije, pravednije i bolje bosansko-hercegovačko društvo.
Zato se nerijetko može čuti da su mediji u BiH samo slika stanja BiH društva. Dobitnica prve nagrade Srđan Aleksić za profesionalno izvještavanje, novinarka internet portala Al Jazeera Balkan Snježana Mulić-Softić, navodi primjer većine online medija koji su karakteristični po tome što se njihova čitanost mjeri po broju otvaranja tekstova.
Najviše se otvaraju upravo takvi tekstovi koji donose neke senzacionalne vijesti, a one su obično neprovjerene, one su obično van pameti o nekim tamo ljudima i grupama koje bi u normalnom svijetu trebale biti na marginama. Mislim da je ta trka za tim klikovima, za tim lajkovima, za tom takozvanom tobožnom čitanosti koja opet na kraju krajeva donosi novac, zato što svi ovi koji se reklamiraju traže mediji koji je kao najbolje čitan, ima najveću čitanost, a ne koji je najkvalitetniji, koji ima najkvalitetnije tekstove, da je sve to uzrokovalo da se više žuri i žudi za takvim načinom pisanjem.
Nasuprot tome, Snježana Mulić-Softić kaže kako svojim pisanjem želi onima koji odlučuju ukazati na postojanje marginaliziranih grupa. Tako je, kaže, na nju veliki utisak ostavila priča o jednoj romskoj porodici iz sela kod Kaknja od 13 članova koji žive potpuno izolirano i isključeno iz društva.
Da ta djeca ne znaju da postoje države, ne znaju da postoji ostatak svijeta. Jedna od tih djevojčica koja ima 12-13 godina je čula od svog dajđe da postoji Hrvatska, ali ona baš i ne shvata šta je to Hrvatska.
Novinari, ističe Mulić-Softić, trebaju biti korektiv u društvu i trebali bi biti profesionalni, a ne senzacionalni. Međutim, dodaje, odgaja se generacija novih novinara koji misle da je novinarstvo napisati da je neka pjevačica uradila neki skandal.
Mislim da je prava uloga novinara ta da u društvu, pogotovo ovakvom kakvom mi živimo, ne samo u Bosni, nego i u čitavoj regiji, da oni ukazuju na devijaciju u društvu i da budu taj korektiv društva, jer nažalost mi živimo u takvim društvima gdje je strašna hegemonija etnonacionalnih grupa koje zapravo su toliko slijepe i uopće ne vide šta se dešava okolo.
Stoga dobitnica treće nagrade, novinarka televizije N1 Anđelka Marković, koja je priznanje dobila zbog priloga o djeci iz Jajca što su se suprotstavila etničkim podjelama u školama, naglašava.
Mislim da u medijima treba u budući da ima više priča koje promovišu suživot, jer je to jednostavno način da nam to postane normalna pojava u Bosni i Hercegovini, a ne vijest.
Druga nagrađena novinarka Vanja Stokić sa portala e-trafika.net iz Banja Luke, autorica serije video priloga o položaju LGBT populacije, dodaje:
Velika je čast dobiti bilo šta što nosi ime Srđana Aleksića, međutim ova nagrada je meni još značajnija jer sam ja sa svoj rad preusmjerila u izvještavanje o ljudskim pravima i marginalizovanim grupama, tako da mi je ovo dobar signal i posticaj za dalji rad.
Inače, novinarsku nagradu Srđan Aleksić ustanovili su 2010. godine nevladine organizacije Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija Cure iz Sarajeva i Udruženje mladih novinara Republike Srpske, a nagrada je 2013. godine postala dio mreže za izgradnju mira BiH.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog velikog priliva stanovništva, pa i onog sa stranim, mahom ruskim pasošima, nova osnovna škola izgrađena prije 4 godine u Budvi već je tjesna. Da raste broj stranaca koji žive u ovoj zemlji svjedoči i otvaranje inostranih škola, a neke od njih su šansa i za crnogorske učenike da se školuju po međunarodnim standardima, pripremila Jasna Vukičević.
U 2 osnovne i 1 ruskoj školi u Budvi ovu nastavnu godinu upisalo je preko 160 stranih učenika, uglavnom Rusa. To je oko 10% ukupnog broja školaraca. Samo u 2. osnovnoj školi ih je skoro 2 odjeljenja, preko 50. No to nije konačan broj jer će upis trajati i tokom školske godine, očekuje direktorica škole Zorica Stanković.
Ove godine imamo preko 36 učenika upisanih u prvi razred iz drugih zemalja svijeta. Najviše ih je Rusa i Ukrajinaca. Ali ovo je u prvi razred, a mi imamo još djece upisanih i u 6., 7., 8. i 9. razred iz drugih zemalja, najviše opet Rusa, koji su se sad upisali. Znači evo i danas, u toku dana imamo 2 novih upisanih učenika, tako da mi imamo još minimum 15 učenika koji su upisani u drugim razredima.
U osnovnoj školi Stjepan Mitrov Ljubiša sreli smo Ruse Ljudmilu i Olega Petrovne, koje su došli da upišu svoje unuke.
Внука нас, у нас здесь уже внучка учится, 5. класс идет.
Ovdje su kod nas unuka koja ide u 5. razred, a unuk se upisao u 1.
No, prvi je prišao, вот, но.
Ja sam prvi put u ovoj školi. Ovdje je sve dobro, kao kući. Dobro je i lijepo, toplo i to mi se najviše sviđa.
Sve tako učin po domašnjemu.
Sve veći broj đaka stranaca prednosti za stvaranje internacionalne sredine u kojoj se mladi uče multikulturalnosti i suživotu. No ubrzano povećanje broja školaraca nosi i problem. Veliki broj učenika ozbiljno ugrožava pedagoški standard o veličini školskih odjeljenja. Direktorica škole Zorica Stanković.
Zaista, mislim, mi smo primjer škole koja svakodnevno upisuje djecu. To koliko je dobro, to nama predstavlja problem zato što je škola koja nema više mogućnosti, odnosno učionica, i brojnost učenika u razredu je prevelika. Tako da mislim i da je nastavnicima mnogo teže raditi sa 33 učenika i raditi sa 25. Ali nadamo se da ćemo uskoro možda razmišljati o nekoj izgradnji nove škole.
Zbog velikog broja doseljenih Rusa, Budva ima i prvu rusku školu na Primorju koja sprovodi program Moskovske državne škole od 1. do 11. razreda. Direktorica Nadežda Lapteva kaže da je ovu školsku godinu upisao rekordan broj polaznika.
Sad smo promijenili koncepciju za školu, da svaki posebni đak ima svoj posebni raspored koji uključuje državni program, i zbog toga sad mi imamo i više interesovanje iz Rusije i iz eks naših republika, znači iz Ukrajine, iz Belorusije, ali te kto priča ruski jezik.
No ruske škole nisu jedine strane obrazovne ustanove koje se otvaraju na Primorju. U Tivtu, na primjer, postoji jedina internatska škola u Crnoj Gori, a pohađaju je djeca od preškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Nastava se odvija na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Oko 100 polaznika dolazi iz 17 država, ali je Rusa najviše, skoro polovina. No, zanimljivo je da ovu prestižnu školu pohađaju i djeca iz Crne Gore. Zorica Đurović iz Knightsbridge Schools Internationals.
program po kom škola radi je najprestižniji u svijetu, prvenstveno zbog pristupa rada sa djecom koja uče kroz istraživanje. Nakon završene srednje škole po International Baccalaureate programu, djeci su otvorena mnoga vrata te mogu aplicirati za bilo koji fakultet na svijetu, a u većini fakulteta čak i preskočiti prvu godinu studija. Te smatram da je to vrlo značajno za i učenike iz Crne Gore, jer pojavom naše škole i njima se pruža mogućnost da po međunarodnim standardima završe školu i da mogu aplicirati na Harvard ukoliko žele.
Vjerovali ili ne, ali 21 godinu nakon što je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, još uvijek ima porodica koje žive bez električne energije. Informiše Ivan Katavić.
Prema posljednjim podacima, čak 90 općina u Bosni i Hercegovini iskazalo je potrebu da se u nekim dijelovima tih lokalnih zajednica omogući elektrifikacija. Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što smo mi imali iskustvo i ranijih godina jeste da nekad elektrodistribucije sporo reagiraju. Dakle, prvo se tu čeka neki sporazum, pa se onda čeka da se uplate sredstva, pa da se stvore ti potrebni uslovi, tako da taj realizacija projekta zna trajati po nekoliko mjeseci i nadam se da ćemo sada riješiti te probleme.
Davor Čordaš, ministar za izbjegle i raseljene osobe Republike Srpske, ističe kako je u tom BH entitetu ovaj problem u velikoj mjeri riješen.
Mi smo imali jedno vrijeme problem recimo Kotor Varoši, ali je tu u pitanju bio problem dalekovod. Znači nije bila problem niskonaponska mreža koju bi naša elektroprivreda uradila praktično odmah kad su kuće i orađene, ali je tu bio oštećen dalekovod i sad ne znam točno znaju ljudi iz elektroprivrede, to je već velika investicija i tu smo praktično imali problem. Mi nismo mogli reći tim ljudima vi se nemojte vraćati jer nemate daleko. Voda. Ali znači da imamo neki sad da kažem izrasto općina gdje možemo reći da imamo problem da neko neće ili ne da, takvih nemamo.
Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Odlučili smo da mi akteri koji učestvujemo u procesu elektrifikacije potpišemo memorandum o razumijevanju i saradnji kojim ćemo prije svega skratiti ove administrativne procedure za najmanje 6 mjeseci koliko se čekala otprilike saglasnost i dogovori između nas oko samog procesa elektrifikacije.
Od 2008. godine u projekte elektrifikacije utrošeno je preko 15 milijuna konvertibilnih maraka, a struja je uvedena u 2000 stambenih objekata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Biloj kod Livna održana je 8. međunarodna ženska likovna kolonija. Najzanimljivije izjave učesnica prenosi Željka Mihaljević.
Kada su prije 8 godina združenim snagama krenuli u projekt organiziranja tada prve u Bosni i Hercegovini, a i sada jedine međunarodne ženske likovne kolonije tradicijskih umjetnosti, ni vlasnik privatne galerije Artmit i ni udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini nisu slutili da će to postati tradicija i da će zahvaljujući tome, selo Bila kod Livna postati stjecište i sjedište kulture u likovnom izričaju. Pitali smo svojedobno Anku Rajić, predsjednicu udruge CIOF, sekcije u Bosni i Hercegovini, zašto baš ženska likovna kolonija.
Čini mi se kao da je bilo jučer kad sam s Mitom razgovarala o ideji da okupimo žene koje se kao roditeljice i odgojiteljice, ali i kao žene u balkanskom društvu teško dolaze do pozornosti publike, a inače se bave tradicijskim umjetnostima. Da ih malo ohrabrimo u prenošenju te tradicijske vještine na mlađe generacije i da napravimo jednu zbirku takvih umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
Samouki umjetnik, kipar Branko Ivanković Mito tu je ideju svesrdno podržao. Unatoč manjem broju sponzora, kolonija traje već punih 8 godina. Što ga motivira?
Vjerujte mi da neka ljubav prema umjetnosti i radost, što ja cijenim sve umjetnike bez obzira na spol, ali eto, žena je privilegija i mogu vam reći zainteresiranost je velika. Pripremam izbor dijela koja su interesantna za predstavljanje međunarodno, 50-60 odabranih dijela koja se neće prodavati, koja će biti stalni fundus naše galerije ovdje u Biloj.
Sve kolonije su bile neka vrsta učilišta na otvorenom, a posjetitelji su vidjeli primjenu 12 različitih umjetničkih tehnika, među kojima horenzu, keramiku iz Rumunjske, kaligrafiju, ikonopis, slikanje slamom, rad na svili, a Enka Ustičarka iz Zenice pokazala je kako se slika glačalom i voskom. Brigita Krunić, predsjednica udruženja Paleta Čulhan iz Sarajeva.
Ovo je jedinstvena prilika da se okupe majstori koji njeguju tradicijske zanate i mene jako raduje što na ovoj koloni sretnemo ljude koji gaje ljubav prema baštini, ljubav prema internom vokacijskom pozivu za umjetnost.
I ona i sve umjetnice bez razlike o domaćinu imaju samo riječi hvale. Karmela Bošnjak, umjetnica iz Širokog Brijega.
Tako nas je domaćin divno dočekao, da sam oduševljena sa tim. Otvorio je svoje srce. Ovaj ambijent je isto stvarno predivan. Mi ćemo sve dati od sebe i svoje srce kod domaćina, naslikati nešto i ostaviti za uspomenu.
A sve od sebe i to godinama daje i Mitina supruga Jakica.
Iza njega sve morate uraditi. Složiti, posložiti, dočekati, nasmijati se, iako vam je i prigoda i neprigoda, i svakome pokloniti pažnju svu 100%, jer sa svih strana dolaze umjetnice i da bi ostali 2-3 dana i trebate im dati smještaj i hranu i doček, i tako da dosta toga leži i na mojim plećima.
U nedostatku slobodnog vremena grafičarka, dizajnerica iz Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Nataša Vukadin ne odaziva se često likovnim kolonijama, međutim kod Mite je već treću godinu za redom.
Ovo je inače posebna kolonija, jedinstvena u BiH ženska kolonija, i zadovoljstvo raditi sa ostalim kolegicama i ženama, puno je atmosfera, puno je opuštenije nego inače, nema pritiska.
Kolonija je s programom suradnje udruga koje se bave amaterskom likovnošću već izišla iz regionalnih granica, te pokazala da Livno, uz nadaleko poznati livanjski sir i divlje konje, ima još jedan brend, slikarstvo.
Eurozona. Poslanik u Europskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić je na plenarnoj sjednici govorio o kriminalu u sportu, osobito o namještanju rezultata. Naveo je niz konkretnih primjera takvog oblika kriminalnih radnji, te pozvao Europsku komisiju i zemlje članice na odlučnu i vjerodostojnu akciju na suzbijanju namještanja rezultata na sportskim borilištima. Jakovčić je pored ostalog izjavio da otkad je natjecanja, od tada je i namještanja rezultata.
Pogotovo je namještanje rezultata od kada se počelo sa klađenjem. Ali to smo počeli još u antičko doba. Dakle, namještanje rezultata postoji još od antičkih olimpijada. Od tada do danas čovječanstvo nije uspjelo riješiti taj problem. A kako ćemo ga riješiti danas, kada se vrti toliko novca u tom prljavom poslu, nisam siguran da ćemo to jednostavno riješiti. I možda će to potrajati još nekoliko stotina ili tisuća godina. Naime, danas je evidentno da imamo još uvijek prisutno niz skandala u sportovima koje svi volimo. Naravno da će svatko od nas spomenuti nogomet. Neću nikada zaboraviti jednu utakmicu koja je bila 1982. godine između tadašnje zapadne Njemačke i Austrije, kada su se namještanjem rezultata te dvije države, te dvije reprezentacije u stvari dogovorile da na taj način spriječe Alžir da bi išao dalje u svjetskom natjecanju. Navijač Njemačke je palio njemačku zastavu, Alžirci su bacali novac u teren i pokazivali što misle o takvom namještanju rezultata. Već je poznato na US Openu u tenisu ili na Australian Cupu. Poznat je jedan dobar primjer. Primjer tenisača Novaka Đokovića, koji je, kada mu je ponuđen novac da namjesti jedan teniski rezultat, to prijavio poreznim organima, prijavio je policiji i pokazao da postoji i fair play u sportu. Da postoji oni koji ne žele po svaku cijenu novac i da nisu podmitljivi, i takvih na sreću u odnosu i na ove lopove s kojima se borimo ima isto tako jako puno. Međutim, nemojmo zaboraviti da je pitanje namještanja rezultata u raznim sportovima od vrha, kao što sam rekao, od reprezentacija, od Bundeslige, od premiershipa, od svih velikih liga, svjetskog nogometa, do onih najmanjih, do onih malih liga koje se igraju, da tako kažem, u pojedinim malim regijama unutar Europske unije ili u svijetu. Svugdje postoje namještanja rezultata. Imamo pred sobom jednu veliku neman koju neće biti lako obuzdati i uvjeren sam da naša poruka mladima i naša poruka navijačima mora biti ista. Želimo koliko je god moguće smanjiti to zlo, a naravno preduvjeti su za to angažman Europske komisije, angažman država članica, potpisivanje konvencije Vijeća Europe i vjerodostojnost u svemu tome.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.